សហភាពសហជីពកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោករងឈុនត្រៀមប្រមូលគីកូសហជីពកម្មករមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើបាតកម្មដោយដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពតាមសំណើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលចង់ឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពបើកឲ្យមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញផ្ដល់អាសនៈដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់បក្សប្រឆាំងបើកសិទ្ធិនយោបាយដល់មន្ត្រីបក្សប្រឆាំងទាំង118រូបនិងបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាដើមគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះក៏ព្រោះតែសហភាពសហជីពកម្ពុជាមើលឃើញថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគោរពតាមនោះទេគឺរយៈពេល3ខែខាងមុខទៀតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដកពន្ធអនុគ្រោះ EBA ពីកម្ពុជាហើយផលប៉ះពាល់នឹងកើតមានលើកម្មករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការរបស់លោកស្ថិតនៅសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី18កញ្ញាឆ្នាំ2018នេះលោករងឈុនឲ្យដឹងទៀតថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាដកពន្ធអន្តរជាតិពីកម្ពុជាមែននោះគឺមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករកម្មការិនីជាង800,000អ្នកនោះទេចំណែកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះដូចជាអ្នកលក់ដូរអ្នកបើកឡានម្ចាស់បន្ទប់ផ្ទះជួលក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរជាងនេះទៅទៀតលោកបន្ថែមថាការដកពន្ធអន្តរជាតិនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់មន្ត្រីរាជការតាមរយៈការប្រមូលពន្ធនិងក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មផ្នែកទឹកដីនិងបកកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមលោករងឈុនថាលោកមិនចង់ឃើញកម្មករកម្មការិនីអត់ការងារធ្វើនោះទេហើយក៏មិនចង់ឲ្យមន្ត្រីរាជការពិសេសគ្រូបង្រៀនបើកប្រាក់ខែ3ខែម្ដងដោយទូសវត្តមុនផងដែរលោករងឈុនបានផ្ញើសារដល់រដ្ឋាភិបាលថាគបីគោរពតាមសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបព្រោះប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មនោះគឺមិនងាយដកវិញនោះឡើយ
យើងនឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មមួយដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកមកពិចារណាជុំវិញផលប្រយោជន៍កម្មករផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជៀសវាងយើងគិតគូរតែក្រុមបក្សពួកមួយចំនួនតូចយើងគិតគូរតែខ្លួនយើងចង់តែគ្រប់គ្រងអំណាចចឹងគោលដៅដែលយើងធ្វើបាតកម្មនេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវតែពិនិត្យនឹងទទួលយកនៅរាល់ការស្នើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ជាក់នៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាការងារជូនកម្មករ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈការដកពន្ធអនុគ្រោះ EBA នេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកើតនៅគុលយុគកើតនៅអសន្តិសុខសង្គមនិងអស្ថិរភាពជាដើមនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់ពីលោករងឈុនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមសហជីពនានានៅពេលខាងមុខនេះគឺគ្រាន់តែដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍ពីកម្មករកម្មការិនីនិងផលប្រយោជន៍ផ្នែកនយោបាយដែលមានទិសដៅប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះលោកផៃស៊ីផាសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងពាក្យសាសហភាពអឺរ៉ុបគឺមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់កម្ពុជាឡើយ
សហភាពអឺរ៉ុបគាត់តែលើកគោលការណ៍អ្វីដែលជាតាមអារម្មណ៍និងតាមគោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអឺរ៉ុបទេប៉ុន្តែសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់កម្ពុជាដូច្នេះកម្ពុជាមិនលក់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមិនលក់ឯករាជ្យភាពខ្លួនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅពេកកបុកណានោះទេគឺមិនចិនទេមិនដូចក្រុមអស់នោះដែលជាខ្ញុំប្របតទេ
គួររំលឹកថាការពីសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈលទ្ធផលនៃការប្រជុំរបស់ខ្លួនសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេយល់ថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែដើរថយក្រោយនិងមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រជុំសម្រេចស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជានៅលក្ខខណ្ឌជាច្រើនចំណុចដូចជាការបិទប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធនិងជំនួយមកកម្ពុជាជាដើមជាមួយគ្នានេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការផ្ជួសអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យនៅទំនេរការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលការហាមមិនឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះចូលទឹកដីអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់សម្ពាធនេះសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេល3ខែឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារស្ថានភាពឲ្យមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេជំរឿសចុងក្រោយរបស់កម្ពុជានឹងទទួលរងទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់តែកត្តានឹងរឿងនេះតំណាងកម្ពុជានៅសហភាពអឺរ៉ុបបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាធ្វើតាមលោកសំរងស៊ីដែលកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយពីខ្ញុំបាទកសុខាវត្ថុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា